Накосник – әйел бас киімінің бөлігі, өруге арналған әшекей. Бұл барлық жастағы әйелдердің немесе неке жасындағы қыздардың және жас әйелдердің киімінің міндетті элементі болды. Көбінесе бұрым өргіштің түріне бірнеше моншақтар әдетте ұштарында шулы шоқтары бар, немесе тоқылған моншақтармен, бляшкалармен, монеталармен және тағы басқалармен тігілген бұрымды жасыратын мата немесе қаптың жолақтарына ие болды. Дәстүр біздің заманымызға дейінгі екінші мыңжылдықтан байқалады. Сирек жағдайларда әртүрлі әшекейлері бар әйелдер үлкен орталық шұңқырларда жерленді. Олардың арасында былғары негізіндегі сәнді накосниктер тобы ерекшеленеді. Қола жапсырмалардан, тесіктерден, жапырақ тәрізді аспалардан тұратын осындай накосниктер солтүстік және орталық Қазақстанның қорымдарынан табылды. Олар синташтин әйелдер әшекейлеріне ұқсас, неке жасына жеткен қыздың мәртебесін немесе өмірлік циклдің ауысу рәсімдерінде қалыңдық қыздың мәртебесін білдірді.